Am ajuns la primul verset din capitolul 3. Suntem într-o secțiune a patra mai mare a cărții, care are ca și titlu Trăind în așteptarea venirii și judecății lui Hristos. Da? Și primul lucru care l-am văzut în această secțiune a fost din versetul 28. Ce anume? Versetul 28. Și acum, copilașilor, rămâneți în el, pentru că atunci când se va arăta el, să avem îndrăzneală și la venirea lui să nu rămânem de rușine și depărtați de el. Care a fost, cum am sumarizat acest verset? Cum i-am spus? Ce zice el? Și acum, copilașilor, rămâneți. De ce să rămâneți? Ca să aveți îndrăzneală. Am numit versetul Rămânere pentru îndrăzneală, da? Acolo e, în versetul ăla, da? Poate ar trebui când venim, nu știu, când eram la școală, și mergeam și aveam lecții care mergeau una după alta, nu repetam un pic să vedem, băi, despre ce am vorbit până acum, ca să știm mai, să mergem mai departe, că lucrurile sunt legate și poate ar trebui să ne facem obiceiul ăsta ca atunci când venim la studiu biblic duminica dimineața, să ne uităm, bă, dar ce am făcut duminica, măcar atât, nu ce am făcut duminica trecută și acum... Chiar că avem resurse, nu? V-am trimit pe... Numai trebuie să vă uitați pe WhatsApp la grupul Abib și acolo aveți imagini cu toate tablele astea care arată exact titlurile astea care vă întreb, da? Avem predicile și studiile care sunt puse pe internet, da? În caz că nu ne amintim sau un anumit lucru, putem merge. Avem atâtea resurse. Da? Numai să considerăm lucrul ăsta o prioritate sau important pentru sănătatea noastră, pentru hrana noastră spirituală. Bun, deci a fost versetul 28, rămânere pentru îndrăzneală, da? Ca să nu fim dați de rușine, ca atunci când va veni Hristos, nu? Să stăm, nu să mergem rușinați înaintea lui, da? Am spus, am avut și expresia cu coada între picioare, nu? Cum e câinele ăla care e cu urechile ploștite și cu coada între picioare atunci când se simte vinovat față de stăpânul lui că a făcut o prostie. Și apoi, de la versetul 29 până la 3:10, am spus că este o secțiune care vorbește despre cum îi recunoaștem pe copiii lui Dumnezeu, iar versetul 29, ce ne spune? Neprihănirea este ce? Ce este neprihănirea? O trăsătură de familie, nu? Pentru copiii lui Dumnezeu, da? Neprihănirea este trăsătura de familie, pentru că tatăl este neprihănit, tatăl naște copii neprihăniți. Neprihănirea este o trăsătură de familie și este ceva în mod normal pe care un copil al lui Dumnezeu ar trebui să-l manifeste. Nu? Și atunci când copilul manifestă trăsătura tatălui, nu? Știi că este fiul tatălui. Acum, există și situații în care unii copii nu manifestă trăsătura tatălui. Și pot să fie copiii tatălui, dar nu, din ceea ce vezi, nu poți spune că este copilul tatălui, din ceea ce se vede. Dar, spune Ioan, neprihănirea este trăsătura de familie a copiilor lui Dumnezeu. Și ajungem la versetul 1 din capitolul 3. Da? Cineva să-l citească. Avem aici, vedeți ce dragoste ne-a dat Tatăl. Faptul că ne numim copii ai lui Dumnezeu, faptul că manifestăm și Dumnezeu pune în noi această trăsătură a neprihănirii, este reflectă ce? Ce reflectă? Dragostea lui Dumnezeu față de noi, da? Faptul că ne putem numi copii ai lui Dumnezeu, faptul că manifestăm trăsătura neprihănirii, este o arată dragostea lui Dumnezeu față de noi, da? Și zice, nu numai că ne numim, ci suntem, da? Suntem copii. Observați, din nou subliniază Ioan, suntem, este ceva ce suntem, copii ai lui Dumnezeu. Și este termenul, observați, folosește termenul de copii, nu fi. Da? Ioan nu folosește niciodată termenul de fiu sau fi cu privire la credincioși. Folosește termenul de copii. Și termenul ăsta arată natura, da, celor credincioși. Da? Natura divină, cea care vine către în cel credincios prin nașterea din nou, da? Dar ce e cu fiu? Pentru ce folosește termenul de fiu? Folosește pentru Domnul Iisus Hristos, da? Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și arată poziția față de Dumnezeu, da? Deci copil arată ce? Natura noastră în raport cu Dumnezeu, da? De copii, de oameni născuți din nou, care au această trăsătură a neprihănirii, da? Pe când fiul arată poziția, da? Față de Dumnezeu și este poziția Domnului Iisus Hristos în raport cu Tatăl, Tatăl, Fiul. Din nou, nu, și cuvântul acela nu arată ce neapărat, faptul că Dumnezeu l-a creat pe Domnul Iisus Hristos, da? Ci faptul că Domnul Iisus Hristos are o poziție de fiu în raport cu Tatăl, da? Bun. Și ce ne mai spune versetul ăsta? Că suntem copii ai lui Dumnezeu, dar interesant, ce zice? Lumea nu ne cunoaște. Deci, nu când cunoști pe cineva și vezi fiul, lumea fizică, hai să ne gândim la niște trăsături fizice, da? Îl vezi pe un băiat care seamănă, a ajuns tot la maturitate și e leit taică său, nu? Și zici, ăsta-i fiul lui nu știu cine, clar, nu? Că seamănă leit cu tatsu, nu? Exact, exact. Dar dacă nu l-ai cunoaște pe tata, n-ai de unde să știi, n-ai cum să-l identifici că e fiul al cui fiului, pentru că nu-l cunoști pe tată. Așa asta zice Ioan aici. Lumea nu-l cunoaște și nu-i identifică pe creștin și nu-i înțeleg, da? Pentru că nu-l cunosc pe tatăl. Oamenii au conceptul lor despre ce înseamnă neprihănire, nu? Și dragoste și dreptate și poate au un concept al lor despre cum este Dumnezeu, da? Și se raportează la acele imagini, nu la ce spune Scriptura. Dar pentru că nu-l cunosc pe Tatăl așa cum este el în realitate, da? Nu îi cunosc nici pe copiii lui Dumnezeu. Și ne mai spune ceva lucrul ăsta. Ne avertizează cu privire la ceva, și anume cu privire la aprobarea lumii. Da? ar trebui să fie un mare semn de întrebare când cineva are prea mult, care se numește creștin, are aprobarea lumii. Pentru că versetul 13, o să ajungem noi și acolo, zice, nu vă mirați, fraților, dacă vă urăște lumea. Nu vă aprobă lumea, da? Când un creștin este foarte popular și are aprobarea tuturor, este un mare semn de întrebare dacă ceea ce practică și ceea ce spune și ceea ce manifestă el este cu adevărat de la biblic. Da? Așadar, noi ca și creștini nu trebuie să căutăm aprobarea lumii. Nu trebuie să îi ridicăm în slăv pe cei care au prea mult aprobarea lumii, pentru că lucrul ăsta, pe baza ce spune Scriptura, ar trebui să ne ridice un mare semn de întrebare. Da? Și trebuie să cercetăm foarte bine ceea ce spune, ceea ce crede și ceea ce face o astfel de persoană care are prea mult aprobarea tuturor oamenilor. Și vezi astfel de oameni pe la emisiuni televizate, în studiouri de știri și așa mai departe, și oamenii întreabă și ei spun părerea cu privire la lucrurile controversate. Și dacă ai ascult cu atenție, vezi că ei au o poziție mai moale cu privire la păcat și ceea ce Dumnezeu numește păcatul, cum poziție de altfel probabil o aveau și învățătorii falși din vremea lui Ioan. Și mai este ceva, nu? Spune, cine este urât de lume, este un semn că s-ar putea să fie copilul lui Dumnezeu, da? Pentru că comportamentul lui nu este aprobat de lume, sau lumina pe care el o reflectă, ce face? Deranjează. Scoate în evidență ce? Întunericul din ceilalți și faptul că ceilalți umblă pe căi care nu sunt plăcute Domnului. Bun, versetul 2. Cineva să-l citească. Zice versetul ăsta, suntem copii ai lui Dumnezeu, da? Reflectăm natura Tatălui, dar nu o reflectăm în mod perfect. Nu o reflectăm în totalitate, da? Zice, suntem copii, dar ce vom fi nu s-a arătat încă. Și zice, când îl vom vedea pe el? Simpla vedere și simpla prezența a Domnului Iisus Hristos ce va face? Ne va transforma în mod desăvârșit, în mod complet. Atunci vom fi cu adevărat ca El. Simpla prezență, simpla vedere a lui Iisus Hristos ne va transforma. Și ăla va fi punctul culminant. Va fi o transformare și fizică și spirituală, nu vom avea trupuri noi, vom fi liberi cu adevărat de natura păcătoasă care este în noi. Și ar trebui să medităm mai mult la acest viitor. Și știți, acum vorbim despre Iisus, nu? Cântăm despre Iisus. Stăm de vorbă cu Iisus în rugăciune. Dar cum va fi? Când îl vom vedea? Când vom vedea și vom fi față în față cu Iisus Hristos. Și acela va fi momentul, punctul culminant al transformării noastre. Și apoi zice versetul 3, Oricine are nădejdea aceasta se curățește după cum el este curat. Deci, curățirea noastră finală va fi atunci când îl vom vedea. Dar în așteptarea acelui moment, având această nădejde, da, ce trebuie să facem noi acum? Această nădejde ce efect trebuie să aibă asupra noastră? De curățire, de sfințire. Da? Nădejdea asta, dacă o avem și dacă suntem oameni născuți din nou, cu Duhul Sfânt, nu se poate să nu avem această nădejde, nu? Că dacă trăim doar pentru viața asta, nu? Suntem cei mai nenorociți, nu? Avem nădejdea asta și nădejdea asta ar trebui să aibă un efect de curățire asupra noastră, da? De la versetul 4, deci până acum am văzut lucrurile pozitive, dacă vreți, da? Faptul că suntem copii ai lui Dumnezeu, că trebuie să așteptăm, avem această nădejde de a fi în prezența lui Hristos și aceasta ar trebui să ne motiveze să trăim o viață curată. De la versetul 4 încep, dacă vreți, partea mai negativă a lucrurilor și se vorbește despre păcat în mod specific și de ce nu ar trebui să păcătuim. Oricum, acum suntem în al patrulea contrast din cele 7 pe care vi le-am dat, da? Și este contrastul între fapte bune și fapte rele. Dar de la 4 la 9 avem 6 versete care au o structură asemănătoare, am putea să spunem că fiecare are două părți, fiecare verset are două părți, da? Și a doua parte fie dezvoltă prima parte, fie arată un contrast în versetul 8 sau o idee paralelă cu prima parte, da? Haideți să vedem care sunt aceste 6 versete. Versetul 4. Cineva să-l citească.
Oricine practică păcatul, practică și nelegiuirea. Și păcatul este nelegiuire.
Practic aici este, dacă vreți, o definiție a păcatului. Și ce spune? Ce este păcatul? O fără de lege sau nelegiuire. Ce înseamnă lucrul ăsta? Are anomos-i cuvântul, da? Fără lege, da? Ce ne spune asta despre păcat? Și nu se referă neapărat că la o anumită lege care este încălcată, da? Spune, păcatul pornește din ce atitudine? De respingere a oricărei autorități, a oricărei legi stabilite de Dumnezeu. Păcatul înseamnă să trăiești cum te taie pe tine capul, fără nicio regulă, fără nicio autoritate, fără nicio lege, practic în răzvrătire față de voia lui Dumnezeu. Zice, păcatul este fără de lege. Interesant că, nu că în ziua de astăzi, care e lozinca? Fii tu însuți. Generații cresc acum cum? Fără nicio îngrădire, fără nici o restricție, să facă cum vor ei și cum îi taie capul, da? Fii tu însuți, da? Ce strigă protestatarii la întâlnirile astea sau la protestele mișcărilor pro-avort? Trupul meu, alegerea mea. E trupul meu și fac ce vreau cu el. Cu alte cuvinte, am dreptul să ucid. Nu? Dacă e, am eu chef. Asta este, dacă vreți, expresia cea mai clară a fără de legii, nu? Din zilele noastre. Mișcările toate astea LGBT sunt expresii ale fără de legii din zilele noastre. Oameni care vor să trăiască cum îi taie pe ei capul, fără absolut nicio limită și fără nicio restricție a principiilor cuvântului lui Dumnezeu. Păcatul, zice, este fără de lege. Și cât de grav e păcatul ăsta? Vedem în versetul următor gravitatea păcatului. Gravitatea păcatului. Ce ne spune versetul următor? Și știți că el s-a arătat ca să ia păcatele și în el nu este păcat. Cine el s-a arătat? Iisus Hristos. Cât de grav e păcatul ăsta? Cât de grav e păcatul ăsta? Atât de grav încât Hristos și-a părăsit locul la dreapta Tatălui, s-a făcut om, a venit și a murit ca să ia păcatul ăsta. Atât de grav e păcatul. Atât de grav e fără de legea, da? Și sigur, acest verset e unul dintre cele care afirmă cel mai clar și ce despre Domnul Iisus Hristos. Că în el, da, el este fără păcat. El este fără păcat. Acest verset vorbește despre aversiunea lui Dumnezeu față de păcat. Da? De aversiunea Domnului Iisus Hristos față de păcat. Parcă astăzi oamenii prezintă un Hristos care n-are absolut nicio problemă cu păcatul. Nu? Da, iubește, da. Și exact, nu-i nicio problemă. Nu-i nicio problemă. Și uneori și noi parcă trăim la fel, nu? Păcătuim și nu ne gândim la aversiunea pe care Dumnezeu o are față de păcatul din viața noastră. Așa de mare încât l-a dat pe Domnul Iisus Hristos să moară pentru păcatele noastre. Versetul 6. Oricine rămâne în el nu păcătuiește. Oricine păcătuiește nu l-a văzut, nici nu l-a cunoscut. Cum, ce înseamnă din nou a rămâne? Dacă a rămâne înseamnă egal a fi creștin, cum mulți interpretează, da? Atunci versetul ăsta vine în contradicție cu ce s-a spus în capitolul 1. Nu? Pentru că dacă oricine rămâne înseamnă oricine este creștin sau oricine este mântuit, da? Dacă traducem așa, oricine este mântuit, da? Nu păcătuiește, da? Și oricine păcătuiește mai departe, deci cu ce contrazicem? Uitați-vă ce zice în capitolul 1, da? Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri, nu? Și adevărul nu este în noi. Deci, din nou spun și subliniez, am mai spus-o lucrul ăsta, dar trebuie să ne intre bine. A rămâne nu se referă la, nu înseamnă a fi mântuit, da? Înseamnă rămânerea, înseamnă, vorbește despre părtășia cu Dumnezeu, da? Și zice, oricine rămâne în el nu păcătuiește. Cine trăiește în părtășie, într-o relație intimă cu Tatăl, da? Nu păcătuiește. Da? Și oricine păcătuiește, nu l-a văzut și nu l-a cunoscut. De ce nu l-a văzut și nu l-a... În ce sens nu l-a văzut? Din nou, inclus și aceste versete, că nu l-a văzut, nu l-a cunoscut, nu se referă la faptul că nu l-a cunoscut ca și mântuitor personal, nu? Se referă că nu-l cunoaște cu adevărat pe tata. De ce nu-l cunoaște? Că nu trăiește în părtășie cu el. De ce nu-l vede? Pentru că tatăl e lumină și el trăiește în întuneric atunci când păcătuiește, da? Da, frate Vio. Exact. Nu reflectă natura tatălui. Și, practic, lucrul ăsta merge până la versetul 9 din capitol. O să ajungem și acolo, da? Deci, versetul 6. Oricine rămâne în el nu păcătuiește. Și sper că am înțeles în ce sens. Acum, unii încearcă și există această explicație dată de unii comentatori și poate că la un moment dat ați auzit-o, poate am folosit-o și eu în timp, da? La ce se referă aici? Că, și este un mod de a explica acest verset. Oricine rămâne în el nu păcătuiește ca mod de viață, ca stil de viață. Și asta e una din explicații. Așa, păcatul este un accident în viața lui, nu este un mod de viață. Asta este unul din modurile în care a fost explicat și acest verset și versetul 9, o să vedem mai încolo. Dar din punct de vedere lingvistic, nu se justifică o astfel de interpretare a versetului. Da? Din punct de vedere lingvistic. Apoi, din punct de vedere practic, haideți să vă întreb. Când putem spune că un păcat este doar un accident sau nu? Adică, uitându-ne la viața noastră, da? Chiar păcatul este un accident în viața noastră? Când ajungem să spunem lucrul ăsta, poate nu înțelegem bine ce înseamnă păcat, pentru că păcătuim prin omitere, nu? Dacă știi să faci binele și nu-l faci, ai păcătuit, nu? Păcătuim prin motivațiile noastre. Facem lucruri bune, dar e posibil să avem motivații greșite pentru lucrurile pe care le facem. Păcătuim prin neștiință uneori. Păcătuim alteori chiar intenționat, nu-i așa? Și de câte ori trebuie să mă mâni, o dată pe săptămână ca să fie, de fapt, să nu fie un mod de viață, ci să fie un accident? Sau de câte ori trebuie să am un gând care nu este potrivit, ca să nu fie mod de viață, ci să fie accident, nu? Observați că dacă înțelegem cu adevărat natura păcatului, nici măcar din punctul ăsta de vedere nu putem da o astfel de explicație versetului ăsta. Da? Și deci ce spune aici? Cine rămâne, adică cine trăiește în părtășie intimă cu Dumnezeu, nu păcătuiește. Dacă noi am trăit în părtășie intimă cu Dumnezeu 24 de ore din 24, 7 zile din 7, nu am păcătuit, dar nu trăim așa. Ăsta trebuie să fie țelul nostru, ăsta trebuie să fie scopul nostru. Îl avem pe Hristos, nu? El a făcut lucrul ăsta. El a trăit în părtășie cu Tatăl și a făcut voia Tatălui în mod desăvârșit 24 de ore din 24, 7 zile din 7 și în el nu a fost păcat. Pentru că el a rămas în Tatăl în mod desăvârșit. Pentru noi lucrul acesta trebuie să fie țelul. Și nu-l vom atinge decât când vom fi în prezența lui. Atunci vom fi transformați în mod desăvârșit. Dar, cum spuneam, acest verset și cel din nouă este folosit și uneori unii folosesc acest verset ca să susțină creștin faptul că creștinul este fără păcat, da? Perfecțiune fără păcat. Dar, din nou, asta ar contrazice ce spune în capitolul 1 Ioan. Deci, cea mai bună explicație este cea pe care v-am dat-o. Și gândiți-vă la Pavel. Da? Ce zice marele Pavel? El zice, în viața mea păcatul este doar un accident. Așa zice? Zice, o, nenorocitul de mine. Că ceea ce vreau să fac, nu fac. Da. Asta zice Pavel, o, nenorocitul de mine. Pentru că el vede în el încă efectele naturii păcătoase. Da? Nu zice, în viața mea, eu sunt creștin și în viața mea păcatul este doar un accident. Chiar este doar un accident. Chiar este doar un accident. Bun. Versetul 4, da? Am văzut care este caracterul păcatului. Da? Este fără de lege. Împotrivire față de Dumnezeu. Da? Împotrivire și respingerea autorității lui Dumnezeu. Apoi, am văzut versetul 5. Care este legătura sau dintre păcat și Domnul Iisus Hristos? Păcatul în raport cu Domnul Iisus Hristos. Da? Hristos urăște păcatul. Hristos a murit ca să ia păcatul. Da? Și versetul 6, care este păcatul, raportul păcatului față de omenire. Da? Și cine trăiește în părtășie cu Dumnezeu, nu păcătuiește. Cine păcătuiește, da? Trăiește în întuneric, nu-l cunoaște pe acest Dumnezeu cu adevărat, da? Și nu îl vede. Versetele 7 și 8. Copilașilor, nimeni să nu vă înșele. Cine trăiește în neprihănire, este neprihănit, cum el însuși este neprihănit. Cine păcătuiește, este de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Da? Care este sursa oricărui păcat? Cine este sursa oricărui păcat? Diavolul. Da? Păcatul, pentru că până la urmă despre păcat, da? Am văzut care este natura. Păcatul este demonic în el însuși. Sursa finală a oricărui păcat este diavolul. Da? Interesant, zice aici, cine trăiește în neprihănire este neprihănit. Cine păcătuiește este de la diavolul. În ce sens? Din nou, se referă asta la mântuire? Nu, se referă la... Cum? Exact. Ce al cui trăsături trăsăturile cărui tată le manifesti. Nu? Când vezi pe cineva păcătuind, nu? Făcând un anumit lucru care vine de la diavolul, nu? Ce zici despre el? Că se comportă ca și cum tatălui și poți să crezi că tatălui este diavolul. Fie că este mântuit, fie că nu este mântuit. Ideea e că el manifestă trăsăturile unuia dintre cei doi. Da? Asta se manifestă în viața acelei persoane. Și nu zice că este născut din diavolul, că diavolul nu naște pe nimeni, nu? Nu este cum copiii lui Dumnezeu care sunt născuți din Dumnezeu, da? Ci sunt de la diavolul. La ce face referire? Unde merge acest verset? Se duce Ioan cu gândul în Geneza, nu? Când diavolul, nu? Ce a făcut? S-a dus la Eva sub forma șarpelui și a ispitit-o să comită ce? Fără de legea. Să comită păcatul. Da? De unde, de ce putem spune că Ioan avea în minte Geneza când scrie aceste versete? Uitați-vă la versetul 12. O să ajungem, dar nu cum a fost Cain, care era de la cel rău și a ucis pe fratele său. Observați, Ioan avea în minte când scrie aceste versete Geneza, da? Și păcatul oricărui păcat, așadar, își are sursa în cel rău. Da? Și păcatul respectiv în viața unui om, fie că este mântuit, fie că nu este mântuit, ce arată? Cu cine e el mai apropiat? Cu cine are el mai multă părtășie? Nu? Relația spirituală. De cine ascultă mai mult? Da? Și dacă nu ar fi lucrul ăsta, de ce ar mai avea avertizmentele că diavolul umbră ca un leu care caută, care răgnește și caută să vă înghită pe voi creștinii, nu pe aia din lume care îs ai lui, nu? Sau se, da, de ce? De ce?
Ca să
înșele. Ca să ne împiedice să nu avem părtășia cu... Asta îi produce lui satisfacție și bucurie. Când ne vede pe noi că facem faptele lui în loc să stăm în părtășie cu Dumnezeu și să umblăm în neprihănire. Versetul 9. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, pentru că sămânța lui rămâne în el și nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. Acum, din nou, este un verset a cărui încercare de interpretare în contextul întregii cărți. Una din încercările de interpretare a fost aceea de a spune că acel nu păcătuiește este de fapt nu păcătuiește în mod obișnuit, ca obicei, ci doar ca accident. Dar v-am spus deja și v-am explicat, această explicație nu poate fi susținută lingvistic, nici lingvistic și nici practic. Atunci, cum explicăm totuși versetul ăsta? Că zice aici că cine este născut din nou, nu? Din Dumnezeu, oricine este născut din Dumnezeu, nu păcătuiește. Dar mi s-a spus în capitolul 1 că nu putem spune că nu păcătuim, da? Și atunci, care este explicația? Mai avem astfel de expresii. De exemplu, pomul bun nu face roade rele. Chiar nu face pomul bun? Mai face pomul bun și roade rele. Dacă îmi face roadele alea rele, nu le face din ceea ce este el, din natura lui de pom bun. Le face și sunt un accident roadele astea rele. Ce ne spune versetul ăsta? Că atunci când suntem născuți din nou, nu? Suntem o ființă nouă, nu? Avem, Dumnezeu înnoiește ființa noastră, da? Avem Duhul Sfânt, da? Dar în același timp, în ființa noastră, ce mai este? Mai este și firea cea veche, da? Și ce ne spune versetul ăsta este că omul nou, ăla născut din nou, care a fost înnoit și așa, ăla nu păcătuiește. Ceea ce păcătuiește când se produce păcatul este firea noastră. Noi ca persoană întreagă păcătuim, dar păcatul nostru nu este rezultatul omului nou, da? Este rezultatul firii neregenerate, firii vechi, da? Este rezultatul firii vechi. Zice Pavel, am fost răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Da? E, când Pavel păcătuia, cine păcătuia? Hristos care trăia în el, omul lui cel nou? Nu! Nu! Și omul vechi, firea. Da? Și asta zice aici. Omul nou nu păcătuiește. Da? Și când păcătuim, lucrul ăsta nu se datorează naturii noastre noi, a omului născut din nou, ci se datorează, este rezultatul firii vechi. Da? Zice, oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește pentru, de ce? Pentru că sămânța lui, probabil cine este sămânța aceasta? Duhul Sfânt, da? Duhul Sfânt rămâne în el. Și nu poate păcătui. Omul nou n-are cum să păcătuiască, pentru că Tatăl neprihănit, Tatăl Sfânt, a dat naștere, prin nașterea din nou, unui om sfânt. Da? Deci nu omul nou păcătuiește, ci omul vechi care încă se manifestă. Bun. Și mai avem versetul 10, prima parte. Până la urmă, de ce trebuie să trăim în neprihănire? De ce ar trebui să declarăm război păcatului? 1. Ne spune în versetul 3, pentru ca să fim pregătiți în momentul când vom sta față în față cu Domnul, da? Să avem îndrăzneală. De ce trebuie să declarăm război păcatului? Știți, când am spus și am vorbit despre modurile în care păcătuim și despre înțelegerea naturii noastre păcătoase, pentru cineva s-ar spune, păi atunci la ce să mai lupt împotriva păcatului, că oricum, nu asta este scopul și nu asta este ideea, da? Ar trebui să declarăm război împotriva păcatului și asta este ceea ce Ioan vrea să ne convingă și ne spune de ce. Pentru că trebuie să putem avea îndrăzneală când vom fi înaintea Lui. În al doilea rând, pentru că este ilegal să păcătuim. Ilegal în sensul că potrivit legii lui Dumnezeu, pentru că păcatul este ce? Fără de lege. Păcatul este fără de lege. A fost al doilea lucru pe care ni l-a spus, versetul 4. În al treilea rând, pentru că păcatul este, dacă vreți, necreștinesc în raport cu Hristos, care a venit și a murit, da? În sensul ăsta necreștinesc, în raport cu ceea ce a făcut Hristos și cu faptul că Hristos urăște păcatul. Apoi, în al patrulea rând, pentru că păcatul este cum diabolic. Păcatul este diabolic, în sensul că sursa finală a oricărui păcat, cine este? Diavolul, nu? Am văzut lucrul acesta în versetul 8. Și apoi în versetul 9, de ce n-ar trebui să... Pentru că este un lucru nefiresc pentru un om nou. Spune versetul 9, oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește. Asta este lucrul firesc, natural. Pomul bun, în mod natural, produce roade bune. Dacă nu produce roade bune, lucrul ăla e nefiresc, e nenatural. Nu vine din natura pomului respectiv. Păcatul nu vine din natura omului născut din nou. Este ceva nefiresc pentru un creștin. Și Ioan vine și ne spune, ne dă toate aceste argumente. De ce ar trebui să declarăm război păcatului? Și apoi, versetul 10, prima dată, prima parte. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu trăiește în neprihănire nu este de la Dumnezeu. Cuvântul acolo, se cunosc, e tradus la noi se cunosc, putem spune se manifestă. Din aceasta se manifestă. Și ajungem iarăși la acea idee de manifestare. Cum cunoști copiii lui Dumnezeu? Prin practica neprihănirii. Observați și cum se încheie ideea, da? Neprihănirea este semnul de familie. Poți cunoaște copiii lui Dumnezeu atunci când în viața lor se manifestă trăsătura familială a neprihănirii, da? Oricine, prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Acum, cei care fac faptele care manifestă în viața lor faptele diavolului, nu? Și orice păcat este, până la urmă, îl are ca sursă ca diavolul, ne spune, fie că sunt mântuiți, nu? Fie că sunt nemântuiți, dacă manifestă în viața lor faptele diavolului, ce va spune cei din jur? Că despre asta vorbește Ioan, că sunt copiii diavolului. Da, ei manifestă trăsătura diavolului. Nu manifestă trăsătura lui Dumnezeu. Da? Deci este vorba despre manifestare. Prin aceasta se cunosc, prin aceasta se manifestă. Și versetul ăsta este un alt verset care privește și în urmă și spre ceea ce urmează. Da? Un verset Ianus, da? Pentru că în a doua parte a acestui verset, parcă așa pică următoarea idee pe care o dezvoltă și o vom vedea de data viitoare, zice, nici cine nu iubește pe fratele său. Nici cine nu iubește pe fratele său. Și următoarea idee e, cum recunoști dragostea creștină. Despre asta vorbește în continuare. Da?